กลับโปรอเมริกันเชื้อสายเกาหลีวัย24ปีจากรัฐฮาวายมิเชลวีทำความฝันเป็นจริงนะครับเมื่อสามารถคว้าแชมป์รายการใหญ่ที่สุดของ LPGA ก็คือ US Women's Open ได้เมื่อสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาที่สนามไพเฮิร์สในรัฐนอร์ทแคโรไลนาโดยวีตีจบ4วันที่2อันเดอร์พาสนะครับส่วนอันดับ2นั้นคือสเตซี่ลูอิสทำได้ไปอีเวนพาร์มิเชลวีก้าวขึ้นเป็นดาวจรัสแสงในวงการกอล์ฟโลกตั้งแต่อายุเพียง13ปีและเกือบคว้าแชมป์รายการใหญ่หลายครั้งในช่วงอายุ 15-16 ปีนะครับก่อนที่ชื่อของเธอจะเงียบหายไปเล็กน้อยในช่วงที่เธอศึกษาอยู่ที่มหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดแต่วีกลับมาทำผลงานได้ดีอีกครั้งตั้งแต่ปีที่แล้วพร้อมกับท่าพัดที่แปลกกว่านักกอล์ฟหญิงคนอื่นๆทำให้เธอยิ่งได้รับการจับตามองเป็นพิเศษสำหรับแชมป์ US Women's Open ครั้งนี้ถือเป็นแชมป์เมเจอร์รายการแรกในชีวิตของมิเชลวีและก็ทำให้อันดับโลกของวีขยับขึ้นไปอยู่ที่7จากการจัดอันดับของ LPGA Rolex Ranking ในวันจันทร์นะครับและในรายการนี้เช่นกันโปรแหวนพรอนงเพชรล้ำทำผลงานได้ดีนะครับเมื่อทำคะแนนจบที่อันดับ7ทำได้4 over pass ซึ่งถือเป็นรายการเมเจอร์รายการแรกที่โปรแหวนทำคะแนนจบใน10อันดับแรกฟังเสียงโปรแหวนครับ
ก็รู้สึกดีใจมากค่ะเพราะนี่น่าจะเป็นท็อป10ครั้งแรกในเมเจอร์ที่แบบเล่นมาที่ผ่านมาค่ะแล้วรายการนี้ก็เป็นรายการใหญ่ด้วยก็รู้สึกดีใจมากก็อยากจะขอบคุณนะคะแฟนๆกอล์ฟชาวไทยค่ะที่ส่งกำลังใจมาให้แหวนแล้วก็รู้สึกมีความสุขค่ะแล้วก็สนุกในการเล่นอาทิตย์นี้มากแล้วก็ทำให้คนไทยมีความสุขก็รู้สึกมีความสุขไปด้วยค่ะ
อันดับโลกของโปรแหวนพรณรงค์เพชรล้ำตอนนี้ขยับขึ้นมาอยู่ที่29แล้วนะครับซึ่งนับเป็นครั้งแรกที่โปรแหวนติดอยู่ในท็อป30นักกอล์ฟหญิงโลกครับไปต่อกันที่เทนนิสรายการใหญ่คือวิมเบิลดันซึ่งเริ่มขึ้นแล้วที่กรุงลอนดอนวันจันทร์นี้เป็นวันแรกนะครับฝ่ายชายนั้นแชมป์เก่าแอนดี้เมอร์เรย์จากอังกฤษตั้งเป้าว่าจะเป็นนักเทนนิสอังกฤษคนแรกในรอบเกือบ80ปีที่สามารถป้องกันแชมป์วิมเบิลดันได้สำเร็จหลังจากที่เฟร็ดแพรรี่สร้างสถิตินี้ไว้ตั้งแต่ปีค.ศ. 1936แต่หนทางของแชมป์เก่าดูจะไม่ได้โรยด้วยกลีบกุหลาบนะครับเพราะมีโอกาสเจอกับมือวางอันดับ1โนวัคโจโควิชในรอบรองชนะเลิศโดยโจโควิชนั้นเป็นรองแชมป์รายการนี้เมื่อปีที่แล้วครับส่วนในฝ่ายหญิงเซเลน่าวิลเลียมส์มือวางอันดับ1จากสหรัฐก็มีเป้าหมายจะคว้าแชมป์วิมเบิลดันครั้งที่6ให้ได้แต่ดูเหมือนปีนี้เส้นทางของเซเลน่าเต็มไปด้วยอุปสรรคครับเพราะมีโอกาสจะเจอกับมาเรียชลาโปวาแชมป์ French Open คนล่าสุดในรอบ8คนสุดท้ายใครเป็นแฟนเทนนิสก็ต้องติดตามชมกันนะครับสำหรับแกรนด์สแลมรายการวิมเบิลดันที่แข่งกันตั้งแต่วันที่23มิถุนายนถึง6กรกฎาคมครับปิดท้ายด้วยเกรดฟุตบอลโลกนะครับสำนักวิจัยนิวสันประเมินว่าเกมการแข่งขันระหว่างสหรัฐกับโปรตุเกสเมื่อช่วงเย็นวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐซึ่งจบลงไปที่การเสมอกัน2ประตูต่อ2นั้นมีเรตติ้งสูงถึง 9.1 ในสหรัฐซึ่งเป็นตัวเลขสูงที่สุดเท่าที่เคยมีการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกผ่านช่องกีฬา ESPN อย่างไรก็ตามตัวเลขที่ว่านี้ยังน้อยกว่าสถิติเรตติ้งสูงสุดในการถ่ายทอดสดฟุตบอลโลกโดยทุกสถานีในอเมริกานะครับซึ่งเจ้าของสถิตินั้นก็คือ ABC ในนัดชิงชนะเลิศฟุตบอลโลกปีค.ศ. 1994ระหว่างบราซิลกับอิตาลีที่มีเรตติ้งสูงถึง 12.8 ซึ่งก็แข่งกันในอเมริกานี่เองนะครับแต่สถิตินี้ก็อาจจะถูกทำลายได้หากสหรัฐผ่านเข้ารอบลึกๆในฟุตบอลโลกปีนี้นะครับและนั่นคือข่าวกีฬาวันนี้ทรงพจน์สุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน Put your flags up in the sky, in the sky.